parče neba na zemlji.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 12. januar. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Parče neba na zemlji. A mi vas pozdravljamo radosnim hrišćanskim pozdravom Hristos se rodi. Poštovani slušaoci, idući u susret novom ljetu gospodnjem, Parča neba na zemlji nastavlja svoju priču i večeras smo u parohiji Orahovačko-Peraškoj, a naš gost je paroh Orahovačko-Peraški, protojerej Radoslav Laketa. O gradu Perastu je duga i stara. O njemu su pisali mnogi i divili mu se mnogi. Stefan Mitrov Ljubiša ga je opisivao kao varoš utočenu u goloj stijeni, a Simo Matavulj je o Perastu pisao ovako. Putnikovom oku najbliži je Perast, grad pri korenu visoka i gola brda sa 250 kuća i oko 400 duša. Obratite pažnju na tu nesrazmeru između stanova i stanovnika. U staro vrijeme, Peraštani bejahu na glasu junaci i bogataši. Godine 1654. odbraniše se sami od turske navale. To njihovo viteštvo zadivi sav hrišćanski svet. Knez Petar Zrinski otide naročito iz Bakra u Perast da pokloni opštini svoju sablju, neka im ostane za večiti spomen njegova poštovanja. Peraštani su vazda bili vatreni katolici, ali i svesni Srbi. To tvrde njihove bugarštice, starinske pesme, koje je skupio i u svet pustio Bogišić. Te pesme mahom veličaju naše stare vladaoce i junake, Dušana, Lazara, Miloša, Đurđa, Smederevca i druge. A kako su Peraštani od vajkada bili posvećeni i vešti mornari, pokazuje taj znatni događaj što je Petar Veliki njihovim ljudima poverio uređenje ruske mornarice. Poštovani slušalci, da čujemo šta o ovome drevnome gradu kaže nadležni paroh, protojerej Radoslav Laketa.
Orahovačko-Peraška parohija je danas jedinstvena parohija, iako je u svojoj dugoj istoriji su djelovale kao dvije parohije. Peras je jedno od drevnih naselja, čak i prije hrišćanskog doba, prije Hrista pominje se. U doba hrišćanstva pominje se kao naseljeno mjesto. Značajno je da je Peras u neposrednoj blizini Risna, koji je još u 4. i 5. vijeku u ranom hrišćanstvu imao sjedište episkopije. Tu se pominju crkve i manastiri brojni koji su sagrađeni u Perastu i, njen, i njegovoj okolici. Perast je drevni grad, značajna je u njemu tvrđava Svetog Krsta i poviše tvrđave Svetog Krsta srednjovekovnog zamka ili tako nešto. Nalazila se crkva Svete Petke, pravoslavna crkva Svete Petke, a ostrva ispred Perasta, ostrvo Svetog Đorđa i karakteristično je i pominje se u doba Nemanjića da je tu bio manastir, odnosno još iz ranijeg perioda tu je bio manastir, benediktanski manastir. Obnovljen je u doba Nemanjića, u doba vladavine Nemanjića, u doba cara Dušana. Kaže se da je manastir obnovljen i da ga je car Dušan darivao brojnim darovima i obnovio taj manastir. Karakteristično je da je u manastir Svetog Đorđa, koji dan danas postoji ispred Dorasta, ispred Perasta, donesene su mošti Svetog velikog mučenika Trifuna iz Grčke, kad su Agarijani naišli na grčka ostrva gdje su se nalazile mošti Svetog Trifuna. Prenešene su i tu su prvobitno boravile u manastiru Svetog Đorđa u Orahovcu. Danas mošti Svetog Trifuna počivaju u katedralnom hramu Rimokatoličke crkve u Kotoru i tamo se nalaze, a prvobitno su bile u manastiru Svetog Đorđa. Kaže se da je manastir, da su ga Mleci razoli, da su ga razorili, dugo je bio mjesto za groblje strancima, posle obnovljen u nekom vremenskom periodu, znači posle odlaska Mletaka, i on je danas Rimokatolička crkva na korištenju biskupije, oprostite, mislim gore iz Segedina ili tako nešto. Karakterističan je manastir, ali dobro, to bi stvar bilo istoričara da o tome progovore i o tome daju svoje mišljenje.
Parohijalni hram u Perastu je hram rođenja Presvete Bogorodice. Sagrađen je 1757. godine, a obnavljan je 1864. godine. Smatra se da je crkva sagrađena na mjestu neke starije građevine. Okolo hrama nalazi se groblje. Crkva je građena u vizantijskom stilu. Crkva ima horoš koji često možemo vidjeti u dalmatinskim crkvama.
Danas u Perastu postoji crkva rođenja Presvete Bogorodice, koja je istini za volju u odnosu na vremena Perasta nešto novijeg datuma. Crkva u Perastu sagrađena je 1757. godine i obnovljena 1864. postojeća crkva. Za gradnju crkve, to je znači period vladavine mletačke vladavine Bokom Kotorskom, za crkvu je došlo sav građevinski materijal, kaže se, brodovima iz Trsta, kao što su ulazna vrata, inače dvoja vrata na Svetom hramu postoje, koja su rađena u kamenoj plastici, rozete oko prozora i sve je i sav građevinski materijal dovezen je na pristanište, u obalu, na pristanište u Perastu, gdje je bila crkvena kuća i koja i dan danas postoji, i zemlja na kojoj je trebala crkva da se sagradi. Tako kaže narodno predanje i za to postoje i historijski podaci. Međutim, mletačke vlasti tada nisu dozvolile pravoslavnu gradnju na samoj obali, gradnju crkve, a porodica Đuranović, inače Paštrovčani koji su živjeli u Perastu, preuzeli su da crkva bude na njihovom imanju sagrađena i crkva je nekih 70-80 skalina uz brdo, uz padinu Perasta, izdignuta na uzvišenju i podignuta je u slavu i čast rođenja Presvete Bogorodice. Porodica Đuranović, inače Paštrovčani, bili su veliki posjednici i zemalja i kuća u Perastu i dali sve, ali bar ova parohijska kuća koja je danas i dan danas stoji, postoji kameni napis, zavestali su i svoju kuću koja je veći gabarita, kamenu kuću u Perastu, zavestali su crkvi rođenja Presvete Bogorodice. Narodno predanje kaže da je najveći posjednik zemalja u Perastu bila crkva rođenja Presvete Bogorodice. Preko mora nalazio se stoliv i u stolivu su bila, koji je sačinjavao parohiju Perašku, bila su brojna crkvena imanja. Inače i dan danas stolivljani koji su preko zaliva, Kotorskog zaliva, sahranjuju se pojedini u Perastu. Inače je prestalo sahranjivanje možda početkom negde 20. vijeka, jer se nije moglo u zimskom periodu lađom prevesti, nije bilo puta ovo koji danas znači posjedujemo, nisu mogli da se prevezu lađama od velikih vjetrova i bura, ljudi bi obično i umirali u dane nevremena i nisu mogli da se prevoze do crkve, da se sahranjuju gdje je i groblje poviše crkve, i tako da su oni danas Kotorska parohija, dok u narodu postoji živo predanje da je i stoliv. Inače, rodno mjesto novomučenika, svetitelja, mitropolita Crnogorskog primorskog Janikija, koji je bio na prestolu naše mitropolije za vrijeme Drugog svjetskog rata i koji je mučenički postradao posle rata za vjeru i otečestvo, koga je crkva proglasila svetiteljem i mučenikom. Potiče iz ove parohije, otuda i njegov blagoslov, najnoviji blagoslov njegov ovoj parohiji. Crkva je jednobrodna, dužine nekih 15 metara i širine 7-8 metara sa oltarom u koji je kamenu apsida. Ikonostas je drveni sa carskim dverima i sa sjevernim i južnim dverima i ima horoš, što je interesantno, za karakteristično za primorsko, dalmatinske crkve, tako i u Dalmaciji, sve su crkve imale horoš i pominje se da je u Perastu nekad djelovalo srpsko pjevačko društvo Sloga, da su Rusi koji su u krvavoj revoluciji izbjegli našli utočište u brojnim primorskim zemljama kao što je Boka i Dalmacija, pominju se tu da su slušali ruski sveštenici i horovi su bili Rusi koji su se tu kao i domaći džernici sačinjavali su horove. Mi danas horove sa djecom pokušavamo tako ponekad na liturgiji, oni dođu i čuju se ti narodni i dječji glasavi na pojanju na svetoj liturgiji. Zvonik je presnuta sa tri zvona, tako da smo u ove dane naše imali darodavce koji su nam darovali da se zvona elektrificirala, tako da imamo ugrađeno sva tri zvona, su velika su zvona i ona su elektrificirana, zvoni svako jutro i večer, crkva se oglašava jutrom i večerom.
Crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Perastu znamenit je i ikonostas. Smatra se da potiče, odnosno pominje se, u periodu obnove 1864. godine, mada neke ikone datiraju i od ranije. Svakako je zanimljivo da se na mjestu ktitora nalazi ikona Svetog Nikolaja, ikona je dar Pavla i Sofije. Ko su bili Pavle i Sofija, darodavci ikone Svetog Nikolaja, ne može se sa sigurnošću tvrditi.
Ikonostas u crkvi rođenja Presvete Bogorodice vjerovatno je iz 1864. u ovoj obnovi se pominje, iako postoje ikone koje su starijeg, mnogo starijeg datuma, koje bi moglo da se povežu za period gradnje crkve, a to je tajna večera na drvetu, presveta Bogorodica u bareljefu, sveti arhanđel Gavrilo i sveti Sava, prvobitne ikone koje se dan danas nalaze na ikonostasu. Ostalo su apostoli i prestone ikone Majke Božije i Gospoda Isusa Hrista, svetog Jovana i svetog Nikolaja. Dvije ikone interesantne postoje, s obzirom da je u Perastu postojala ruska pomorska škola, gde su se ruski boljari u doba Petra Velikog školovali u Perastu i gde je potonji hercegovački grof Sava Vladislavić, koji se našao najezdom, znači najezdom Turaka u Hercegovinu, on se povukao najprve u Dubrovnik, pa onda u Perast i odatle otišao na ruski dvor. Tamo su čuveni i oni boljari koje je on doveo i školovao u Perastu, u ovoj školi pomorskoj iz doba ruskog cara, vladavine Petra Velikog. Interesantno je da ikona svetog Nikolaja, koja inače ima natpis da je donesena iz Moskve, i dar od Pavla i Sofije. Ko su Pavla i Sofija darodavci, mi ne znamo, da li su to vladajuća dinastija ruska ili neko od priložnika. Interesantno je da je ikona svetog Nikolaja na ikonostasu tamo gde je mjesto ktitora crkve, odnosno zaštitnika patrona crkve presvete Bogorodice, sveti Nikolaj. A sveti Nikolaj je mnogo poštovan u primorskim mjestima, jer je po narodnom vjerovanju sveti Nikolaj zaštitnik mornara, moreplovaca, a ovdje vijekovima ljudi žive od moreplovstva. Tu se plovilo prvobitnih dana na jedra, parnih jedrenjaka do danas savremenih brodova, gdje Perast i Boka i okolina ima negdje oko 4.500 naših moreplovaca, oficira po raznim kompanijama svijeta. Nažalost, nemamo Crnoj Gori svoje kompanije pomorske, ona je propala sa ovim nesretnim ratom koji nas je zadesio na Balkanu, odnosno u bivšoj Jugoslaviji. Govori se o obnavljanju, daj Bože, nove flote. Ovo mornare pominjem iz tog razloga što su oni nosioci gradnje brojnih crkava i oni su veliki darodavci sa raznih putovanja, tako se vjerovalo, tako je Bog pomagao i dan danas, hvala Bogu, pomaže onima koji sa vjerom pristupaju. Oni su na tim dugim putovanjima po svijetu, po Rusiji, po brojnim zemljama svijeta, donosili ikone u srebru i zlatu i darivali sve te hramove, od manastira Savine do brojnih crkava i manastira. U Boki mornari su, znači, nosioci njihovog materijalnog postojanja.
Parče neba na zemlji.
Love is so magic. nada,
mir,
pokajanje,
smirenje,
ljubav,
blagoslov,
pokoj. Parče neba na zemlji. Hramovna slava je mala gospodina, koja se proslavlja svetom liturgijom i narodnim saborom sa mnoštvom prelijepih običaja karakterističnih za Boku Kotorsku.
Crkva je, rekao sam, posvećena rođenju presvete Bogorodice Maloj Gospojini i ima divne običaje, kao i sva bokeljska naselja, da se taj dan prvenstveno služi se liturgija, prereže se slavski kolač u slavu rođenja presvete Bogorodice Male Gospojine, koju praznujemo 21. septembra. A onda u popodnevnim časovima, kao što je to običaj u Boki, mimo možda i kanona crkve, ali je običaj takav da se posle podne služi večernje bogosluženje, to je normalno, ali se vrši litija. Litija je nekad išla kroz čitavo naselje, nošeni su brojni litijski barjaci i ikone u slavu rođenja presvete Bogorodice, i onda bi, to je bio prosto zavjet, narod se okupljao tu ispred crkve, tu i dan danas je održana tradicija okupljanja naroda u slavu rođenja presvete Bogorodice.
Tokom razornog zemljotresa koji je pogodio Crnu Goru 1979. godine, hram rođenja presvete Bogorodice u Perastu stradao je kao i većina drugih hramova na primorju. Blagodareći Bogu, obnovljen je, ali ta obnova je u nekoliko oštetila njegov pređašnji izgled i karakteristike.
Zemljotres koji je zadesio Crnogorsko primorje i nanio je velika razaranja i samom hramu. Hram je obnovljen iz sredstava koja su ta davata za oštetu. Interesantno je, izvršena je adaptacija pogotovo nebeskog svoda u crkvi, pa je postavljen ravan pod. Kaže se da su Slovenci tada izvodili radove, mi smo bili zajedno u Jugoslavije, izveli su radove, ajde da kažemo da se ne žalimo na dosta zadovoljavajući način, ali vjerovatno neko nije znao. Prvobitna crkva imala strop nebeski svod, onaj kako se to uobičajeno u našim hramovima, kao što je oltar danas apsida. Postavljen je ravni pod, pa kad budu mogućnosti, ako Bog da, da budemo mogli, crkvu ćemo adaptirati i vratiti ovaj nebeski svod koji je prvobitno bio.
Poštovani slušaoci, bio je to prvi deo priče o Orahovačko-Peraškoj parohiji. Sa nama je bio nadležni paroh, protojeraj Radoslav Laketa. Moje ime je Olivera Balaban. Ja vam se zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete u talase Radija Svetigore, a mi se čujemo, ako Bog da, za 7 dana u isto vrijeme na istoj frekvenciji. Do tada, zbogom.
Parče neba na zemlji.